adatlygy islän wagtyňyz, islän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda goýy, gök, ýaşyl, gary reňkli maşinalar gysgaly ýagdaýda ýygnalyp başlandy. Adatlyk radiosynyň biri-birinden aýry ençeme çeşmesiniň maglumatyna görä, häzirki wagt maşinalar eýelerinden biýdin gün awtodurulgudan evakuatora ýüklenip polisiýanyň jerimi durulgusyna kidilýär. Uluq eýeleri maşinalarynyň alınıp gidilendigini awtodurulganyň sakçysyndan bilip galýar. Häzirki eletirli bolan maglumatlara görä, goýy reňkli awtoluk eýelerinden maşinalaryny has açyk, ýagny ak ýa-da kümüş reňki boýamak talap edilýär. Döwlet emeldarlary we media serişdeleri bu soňky özgörüşlükler barada ilata hiç hili duýduruş ýa-da maglumat bermedi. Adatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri hem bu täze düzgünleriň maksatlary barada özlerine hiç hili maglumat ýokdugyny aýdýarlar. Gal berse de, Adatlyk radiosynyň bu barada degişli türkmen resmilerinden näki hilidir bir kommentariýa almak synanyşyklary da netije bermedi. Emma Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ınymdar çeşmesi munun prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ak reňk kultu bilen baglydygyny gurrun berdi. Bu aralykda goýy reňkdäki uluk eýeleri maşinalaryny açyk reňke boýamak üçin köp mukdarda çykdyjy etmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Uluk reňklenýän ýeri barymyzda häzir munun 7000 manada durýanlygyny, emma ýene bir hepde çemesi wagtdan narhlaryň 11000 manada çenli galyp biljekdigini aýtdylar. Meniň alýan aýlygymyň özü 1000 manat. Inni hamana, hiç zada soğumayanımda da, men bir yıllık kazancımı bermeli de deyip, uluğu zor bilen cerime durulgosuna ekidilen aşıvatlı Ural, Adatlyk radiosuna gurrun verdi. Yeri gelenine bellesek, bu Türkmen hakimiyetleri tarafından hususi avtoluk eyelerine karşı girdilen ilkinci kadagançılık değil. 2014 yılın sentyavr ayında Türkmen hakimiyetleri hususi avtoluk eyelerinin öz uluklarının aynalarının akı, hatta öndüryan zavut tarafından yerleştirilen garankılaştırayan yürütü plyon kolori, kara diskleri, spoyerleri ayırmağı talep edip başlaptılar. Şonuna bu kadagançılığın zerurluğunu uluklarının aynalarının garaldılmağının yol uluk hadisalarının dörümüne sebep bolup bilecekti gibilerini düşündürüptüler. Şu ýylyň sentýabr aýyna Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüşden ot boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny 5 aý çymyzy galanyna ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri paýtagtda WAZ Jiguli kysymly awtologlary ýygnap başladylar. Şonda ýaşajylar bu çäräniň paýtagtyň köçelerini köni uluglardan arasalamak üçin geçirilýändigini aýdypdylar. 2013 ýylyň 1-nji martyndan bolsa, ýurda getirilýän awtologlaryň zawoddan goýberilýän senesiniň 5 ýyldan köp bolmaly däldigi barada ýörütü karar kabul edildi. 2010-njy ýylda bolsa, gary reňkli maşinalar ýurda girizmäge düýbünden gadagançylyk girdildi. Şeýlede şol ýylda aýyrbagsyz, ýagny howpsuzlyk ýasagy bolmadyk awtologlar hem ýurda goýermek gadagan edilipdi. Munun 2 ay çemesi öň bolsa, ýagny oktýabr aýyna awtologlaryny doga bagjyklar, alyjylar asylan ýa-da käbir ýazgylar ýazylan sürüjiler saklanyp, olardan bular aýyrmak talap edildi we 50 manat meşhurunny pul jerimesi salynyp başlandy. Munun başga ýurtdaky howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň hem uluglarynyň ak reňkde bolmalygy talap edildi.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, habarlar günnäligi bilen eferde men ýogsunan Nurwan. SNG Today neşriniň türkmen paýtagtyndaky habarçy ýurdun büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň dekabryň ortasyndan başlap öňünden berilýändigini habar berýär. Bu türkmenistanlaryň ýylyň dowamynda duçar bolan dürli maliýe kynçylyklarynyň we daşary ýurtlarda dollaryň resmi kurs esasynda pul nagtlaşdyrmak mümkinçiliklerinin gazaply çäklendirilmeginiň ideýasyna gabat geldi. Esenge Today neşir Türkmen häkimetleriniň büdje işgärlerinin aýlyklaryny öňünden tölemek bilen olara täzeli 2018-nji ýyly bayramçylyk şertlerini öz işleri ýaly garşylamagy mümkinçilik döredenligini berýär. Neşirin Bilim Ministrliginiň işgärine salgylanyp berýän maglumatyna görä bilim we saglygy saklaýyş buğdagynyň işgärleriniň aýlyklary bütün ýurt boýunça bank kartlaryna 20-nji dekabrdan öň gelip goguşdy. Döwlet ýetirilýän Türkmen medeniýetiniň maglumatlaryna görä Ahal, Mari, Daşoglu we Lewap vilayetlerini 2017-nji ýylyň pagty halyny üçin hem dol hasaplaşyk geçirildi. Mundan başga Türkmenistanyň Merkezi Banky 16-njy dekabrda ýylyň ahyryna çenli dyn jalysyz işlejekdigini habar berdi. Emma ýerli finansiýalar Türkmenistanyň täze ýylyň öňünden aýlyklaryň adatdaky wagtyndan ýyrak görülmeginiň 3-4 ýyl bäri kada ýurulanyny habar berýärler. Şol wagtda adatlygyň habarçysy bilen gurulýan Aşgabatly ýaşaýjylaryň köpüsi dekabryň aýlyklarynyň ýyr berilmeginiň ören gowgulanyny täze çağalaryna täze ýyl sowgatlaryny almagy, bayramçylyk saçagyny belemegi az da bolsa mümkinçilik döreniňi aýtdylar. Ýurtda bayramçylyk günleri başlandy, işsizken aýlyklar pes, bahalar gymmatlady, käbir adamlaryň çağalaryna hatda kiçik täze ýyl sowgatyny almagy da gurup çatmaýar diýip adynyň efirde aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Şuň Aşgabatyň bazarlaryna bolan anamdar çeşmäniň tasdiklamagyna görä, noýabryň 30-ndan şu geçende aralykda hem ähli haritler, hususan aýlyk haritler ortaça 20% gymmatlady. Ýöne aýlyklaryň dekabrda ýer berilmeginden alada galýan adamlar hem bar. Sebäbi dekabrdan soň ýanwar gelýär we 6 aý olan 10% köpeldilen aýlyklary täzeden hasaplamak bahanasy bilen ýanwar aýynyň aýlyklary ortaça fevralyň 10-na çenli berilmeýär. Bu bolsa adamların 40 günläp garaşmaly boljakdygyny aňladýar. Türkmenistanyň täze ýylyň gelen ýene bir aladasy bolsa, noýabrda bahasy gymmatlanan durmuş hyzmatlarynyň töleği bolup durýar. Sebäbi bu töleğler ýanwaryň 1-nji 10 günlügine dol tölenmeli we muňa gurup çatmadyk adamlara jerime salynmagy mümkin. Eýsem bu ýagdaýda nähil çykalgalar bar, ýaşaýjylar aýlyklary meseleniň nähil çözülmegini isleýär diýip berilen soragy, "Sähet atly mollum, aýlyklaryň bir bölegini her aýda avans görnüşünde aýyň 17-18-nde berseler, ýagdaý biraz ýeňlerdi" diýip jogap berdi. Şeýle de sähet täze ýylda aýlygyň awansyň galyn böleginiň soňky aýyň 2-si bilen 5-si aralygyna giýjikdirilmän berilmegini arzu etdi. Adatlyk radiosyna gelip goýşan maglumatlarda bank kartlaryna geçirilen pullary almak kynçylygynyň hem dogam edýändigi, käte bankomatlarda pul bolmaýandygy habar berilýär. 2017-nji ýylyň dowamında türkmen manatynyň hümmetiniň peselmegi, dollaryň gara bazar narhlarynyň soňky 10 ýylda rekord derejede ýokarlanmagy bilen manady dollary resmi kursy öwürmek umydyny daşary ýurtlara gatnaýan ýa bank kartlaryny iýerýän türkmenistanlylar hem köpeldi. Emma soň bu mümkinçilik durly çäklendirmeler esasında azaldyrdy. Şeýlelikde ýanwar aýyny aýlyklaryň giýjikmeginden gorkup üstesine suw, gaz we tok töleglerini alat edip owdaky garnaşlarından eýýämden pul kardalýan şäherler hem azalyp Aşgabatly sähet gurrun berdi.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem havar veririz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu, hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ukrainanın Kharkiv şehrindäki ýokary okuw jaýlarynyň birini okuyan türkmenistanly talipler öz aralaryna jetleşip, munyň soňy pyçyklaşyga ýalypdyr. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Kharkivyň polisiýasynyň baş edarasynyň berýän maglumatyna görä 27-nji dekabrda ol hadisa Kharkivyň Politehnik Institutunyň umumy ýaşaýyş jaýyna ýüze çykypdyr. Wakada 28 ýaşly türkmen talibi beýleki 31 ýaşly iýleşini pyçyklapdyr. Gursoğunun ağır yaralanan Türkmenistanlı öğlen saat 13.00 tögörögi şehrin klinik keselhanasına eltilip, häzir onun ýagdaýy ağır bolmagyna galýar. Davanın sebäpleri we oňa gatnaşan türkmenistanlylaryň şahsiýetleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Emma ýokaryky jaýlarynyň talipleri bilen söhbetdeş bolan yerli media serişdeleri davanın turun yerine köp ganyň bardygyny we ýatlanylan talibiň ölümiň bärsinden gaýdanlygyny maglumat berýärler. Yeri gelenini bellesek, sonki yıllarda daşarı yurtlarda hususanla Ukrayna'da okuyan ya da işleyen Türkmenistanlıların kev yerinin dürlü cinayetlere baş koşuyandıkları varı da vaktal vaktal maglumatlar peydav oluyar. Bundan 2 ay ozal, ýagny oktýabrda Orsiýet şäheri Astrahanna türkmenistanly studentleriň ýerli bir denany zorlanygy barada Russiýanyň media serişdelerine maglumat berildi. Şonu kanun goryjy organlaryň deslapky derňewleri netijesinde şuhely türkmen studentleriniň gürrüň edilýän denany Astrahanyň Kirowskiy etrawynyňaky kreýine alan kwartira alyw ýol bilen salmagy başaranlygy we onu zorlanandan soňra goýberenligi aýdylypdy. Iyun ayında Ukrayna'da okuyan Türkmenistanlı Talip, 1993 yılda doğulun Bulgaryal bir kızı parçalara bölüp rehimsizlik bilen öldürmekte ayıplandı. Şonu Ukrayna resmileri Azatlık Radyosu'na veren malumatında şahsiyeti meallim edilmedik. 29 yaşlı Türkmenistanlı Bilkaslay'ın adam öldürmek ayıplamasının bildirilenliğini aydıptılar. Geçen ýylyň sentýabrynda bolsa Ukrainanyň Sumy şäherinde 20 goly türkmenistanly ýaşlaryň Azerbaýjanly studenti urup ýenjenligi habar berildi. Türkmenistanly ýaşlaryň onlar çömüňi daşary ýurtlarda öz hasabyny okuýarlar. Ukrainanyň bilim we ilim, ýaşlar we sport ministrliginiň maglumatyna görä Ukrainada daşary ýurtlardan okumagy gelýän studentleriň sany boýunça Türkmenistan öňdäki hatarda durýar. Ukrainanyň statistika boýunça döwlet edarasynyň maglumatyna görä 2012-2013 okuw ýyllaryna Ukrain ýokary okuw jaýlaryna Türkmenistanyň 10,450 adam bilim alypdyr. Sözümüzün ahirini bellesek, yurtta gürrün edilen havarları doğrusunu, Türkmen hakimiyetleri şol sanlı Türkmenistan'ın daşırı yurtlardaki ilçhanaları resmi beyanat bilen çıkış etmeyeler. Şeyle de bu arada yurdun medya seriştelerine hem malumat berilmeyer.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmen awatdylar arkaýyn ýaşap bilmeýändiginden näile bolýarlar. Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň Türkmen awat şäheriniň merkeziniň ýaşaýjylary ýollaryň we din zalş yerlerinin yapılıp özlerinin ol yerlerden daşlaşmağa mecbur edilmeyi sebepli inni şeherde arkayın yaşaryalı bolmanlığını öne sürerler. Adının anonim kalmağı şerti bilen Azatlyk Radyosu'na yüz tutun Türkmenabat şehrinin kevr yaşayıcılarının aitmanı öre. Kurvan Sultanice adındaki etraf polisiye bölümü bilen oğulki Serdar Abad hedirki Çercov etrafının polisiye bölümünün başlıkları işten ya da öydün çıkan adına şehirde olorun geçecek yolları yapılıyar ve adımlarım olorun geçecek ya da barcak yerlerinden daşlaştırılıyar. Hepdeniň 6-njy ýada bazar günleri bolsa, şol polisiýa müdürlerinin şäherdäki dostluk seýilgähine maşgalaty bilen barmagy sebäpli ol ýer bilen daş dögüregi doly ýapylýar we yerli halkyň seýilgähi terk etmegi hem golaýda görünmezligi talap edilýär. Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary ýygyderli ýagdaýda dowam edýän bu düzgünüň bolsa halkyň durmuşyny diýsen ýaramaz täsir edýändigini we inni şäherde arkaýyn ýaşaryaly bolmanlygyny öňe sürýärler. Gurwan Sultanice adındaki etraf polisiýa bölümü bilen Çärjow etrafynyň polisiýa bölümüniň müdürlerinin geçýän ýollarynyň ýapylmagy sebäpli ýaşaýjylaryň gaty kyn ýagdaýda galýanlygy we olar maşgalalary bilen seýilgähe barjak mahalam ol ýerin halka doly ýapylýanlygyny. Hatda ol ýerde din jalýanlaryň derrew kowulýanyň arasynda adamlar prokuratura çenli bir näçe gezek arz şikayet etdiler. Soň arda beren adamlar prokuratura çağırılıp şol polisiýa müdürleri arasynda beren arzalaryny yzyna almagy talap edildi. Netijede şäheriň ýaşaýjylary atylýan haýwatlardan soň öz arzalaryny yzyna almaga mejbur bolýarlar. Lewap vilayatynyň vilayat häkimi ýa-da Türkmenabadyň şäher häkimi ýoldan geçende ýa bir ýere barjak bolanda şeýle görnüşde ýollar ýapylmaýar we bir howpluk çäreleri durmuşa geçirilmeýär. Ýöne diňe şol iki polisiýa müdüri nira barsa şol ýere halka doly ýapyp adamlary gaty helak edýärler diýip Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna ýüz tutan Türkmenabatly ýaşaýjylardan bir aýdýar. Hopsuzluk sebäpli adynyň eferde agdalmadylygyny sorap Azatlyk radiosu bilen gurrungda şolan Türkmen Awat şäheriniň içeri işler edaratynda işleýän bir işgärim yerli halkyň öňe sürşýäli şeýle düzgüniň bardygyny we henizem dowam edýändigini gurrung berýär. Türkmen sanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Goloýda Türkmen Awat şäherine sapar edip gidenine käbir yerli ýol başçylar bilen bilelikde korrupsiýa baş goşanlygy äşgär bolandan soň Kirow Daýhan birleşiginiň başlygynyň özüni atmagy sebäpli gozgolan kadiýet işi ýeniden uralyp prokurory wezipetinden boşadypdy. Ýöne şonda Türkmen Awat şäheriniň ýaşaýjylarynyň Gurban Sultanyja adynaky etrap polisiýa bölümi bilen Owalky Serdar Awat häzirki Çärjow etrapynyň polisiýa bölüminiň müdirleriniň ýollary we seýilgähi ýapdyryp, halkyň ýaşaýyşyna ýetirýän ýarama täsiri barasynda arz şikaýatlary prezidentiň taparyna gün tertibine getirilmedi. Ýollaryň we seýilgähiň ýapylmagy düzgünü ondan soňam dowam etdi diýip Türkmen Awat şäheriniň içeri işleri edaratynda işleýän bir işgär Azatlyk radiosuna beren maglumatyny aýdýar.
Azatlygy line ulgamynda gosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383
Gepler Azatlyk radiosu gepleşikerini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sultan Açylova. Karasalyk ýyllary Türkmenistanda bar bolan rus dilindäki mekteplerin köpüsi ýapylyp, mektepler türkmen dilinde okatmaga gönükdirilip, olarda diňe rus klaslary galdyryldy. Netijede rus klaslaryna çağatyny okuw bermek isleýän ene tanyrmagynda uly bökden şikir peýda boldy diýip, Aşgabatyň ýaşaýjy öýüni Ardygul diýip tanyşdyran Hitrov Galdenana aýdýar. Türkmen mekteplerinde bar bolan rus dilinden tapak görýän klaslara çağatyny okuw bermek isleýän ene talaryň tanyjy dagdyk. Emma bu klaslaryň okuwçy almaly möçleri bar. Şol möçlerden artyk okuwçy alyp bilmeýändikleri bolsa, mektep direktorlary üçin uly tutalga bolup, bu rus dilinden okutylýan klaslaryň çäkli möçlerde bolmagy para peşkeş meselelerini has ýetileşdirdi diýip ola aýdýar. Her okuw ýyly başlananda ene talar öz çağalaryny rus dil klaslaryna bermek üçin tanyşylyşy gözläp başlaýarlar. Tanış bilişin üstü bilen para vermeli olan enatalara bu paranın möçleri has hem kımmada düşer. Mektep direktorlarının paranı gön alıp bilyerleri az. Olar hem işe araçların hizmetinden peydalan yerler deyip ol devam ediyer. Ol önünün yaşayan yeri olan Hitrok rayonundaki mektep ruh tül klasını çağızını birinci klasa oku vermek islendi. Mektep direktorunun onan 16,000 manat para zorandığını olay ediyer. Bu meselede men mektep direktoru bilen gönügepleşip bildim. Onun soryan parasynyň möçlerine meniň güýjüm ýetmejekdigi sebäpli men şäheriň başga mekteplerine aýlanyp ugradym. Mektep direktorlarynyň arasynda ansapdy hem tapyldy. Men çağan paraga 4 kiçi trapçynda ýerleşen orta mekteplerin biriniň rus klasyna ýerleşdirdim. Emma Hitrovka raýonynyň şäheriň paraga 4 kiçi trapçynda çağam her gün ýerden okuw berdi gaýtmaly bolýarmy we onuň okuw saatlary gutarandan soňra ýerinden baryp çağam öýelip gaýdýarmy. Birinji, ikinji, üçünji klaslar şeýdip gatnady okatmasam, ýaş şahabasyny çarap bu uzaklygy gatnap biljek däl. Onu okuwa gatnatma üçin bolsa, men wagtlaýynça işimden çykmaly boldum. Meniň işden çykmagym bolsa, maskaleklenjimi juda kıylaşdyrdy diýip Ardygul aýdýar. Mekteplerde rus klaslarynyň ýetmejiligi sebäpli Ardygul ýaly çağatyn şäheriň bir günjinden beýle kör günjine gatnatmaga mejbur bolýan ene talaryň sanynyň juda agdykdygyny ýaşaýjylar bellerler. Her bir enata çağatyny bir ýol bilen rus klaslaryna ýerleşdirmäge çalyşýarlar. Häzirki wagtda türkmen mekteplerinde bilimiň derejesiniň pesligi sebäpli türkmenler hem beýle kimletiň wekilleri öz çağalaryny rus dil klaslaryna okuw bermek isleýärler. Emma rus dil klaslarynyň ýetmejiligi sebäpli enatalaryň çağalaryny kösenýärler.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum radio kabuldan. Awganistanyň durly sebitinde Islam döwleti atly toparyň hereket edýändigini resmiler hem tasdiklýär. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan vilayatynda meçit imamlaryna daýyşçylar zamun alypdyr. İki adamyň kellesini kesipdir. Jowzan vilayatynyň yerli kengeşiniň deputaty hanym Halima Sadapyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça, Derdap we Goştepe etraplarynyň meçitleriniň 12 imamyny daýyşçylar zamun alypdyr. Ahullaryň nirde saklanýanlygy henüz belli däl. Ahullaryň saglyk ýagdaýynyň kimsäniň habary ýok diýip deputat aýtdy.
Daýyşlar gurusy tamamyňdan 12 ta mullolarni olib ketgan, to'liq solidarizda qo'shibadan olib ketgan. Ammo hozirgacha mavzulari ro'shan emas, nima qilgani, nima gapirgani.
Deputat Halima Sadapun aytishiga qaraganda, derdapda daishchilar ikki odamning kellasini kesibdir. Ikki rayat odami daishchilarning o'ldirganligini yerli yashayotganlar ham tasdiqlabdir.
Mardima mahal tarafdan ta'yid bo'lgan mardima omdan ikki nafarning bo'yini kesib tutun, shuning uchun mardima mahal bilan dartamos bo'lib to'xtabmiz.
Jo'zan viloyatining Derdap va Qo'shtepa atli etroplarida daishchilar maktablarining qapilarini ham o'quvchilar uchun yopdi. Jo'zan viloyatida 2000 dan oshiq daishchilarning yaroqli nokori bor. Ikki etrapda daishchilar harbiy markaz qurdi. Unda yosh terrorchilar tarbiyalanar. Daishchilar yoshlari o'z safini chekar. Jo'zan viloyatida xavfsizlik shartlarining yaramazligini Afg'onistonning qo'rinmoq ministerligining matbuot vakili Muhammad Rahat Minish ham bo'ynaldi. Ikki etrapda daish jangchilarining ardani ratmanish tasdiqladi.
Jo'zjon viloyat Qo'shtepa kimon mushkilat padarzob ki ista payinda ki padarzob ki ham
Islom davlati atli topar poytaxt Qobulda da terroristik hujumlari amala oshirar. Dün Qobulda bo'lgan qonli hujumning javobgarligini ham Islom davlati atli topar o'z ustiga oldi. Shiyalarning Tebiyan atli bir madaniy markazina bo'lgan terror hujumda 50 g'olay farohat yashaychi o'ldi. O'nlarcha inson yaralandi. Terror hujumda bir jurnalist ham halok bo'ldi. Va 4 jurnalist yaralandi.
Gepler Azadlık Radyosu. Xabarlar gündeligi maqsad atan filen devam edýär. Şu hepde Saud Arabistanyna geçirilýän küş çempionatyna gatnaşmazlyk kararyna gelmek anlamyzy çok üçin ýeňil bolmady. Ýöne 27 ýaşly Ukrainalı ustad küşçi aýarlaryň hukuklarynyň kemsidilýän ýurduna ýarışlara gatnaşmagy gönümedi. Muzyçuk Azad Ýewropa Azadlyk Radiosynyň rus gullugyny 27 dekabrda beren ekskluziw interwýusyny ýarşa gatnaşmazlyk boýunça karary gelmek ören agyr boldy. Sebäbi her niçe ýyl bolsa bu bütün dünýä çempionatydy we men hem at gazanan çempionum näydi. Yani ol bu sport boyunca kadının atlarından mahrum bolcok duğunu aramazdan Riyad'ı sapar etmezlik boyunca alan kararının izinine durdu ve 26-30 dekavr aralığında Saud payitahtında geçirilen yarışları katnaşmayan oldu. Men esasan adım hukuklarının ayrıtinli ayarların hukuklarının kimsizliyen yurdunu geçirilen beyazleşikleri katnaşmak istemedim deyip Muzyçuk aytti. Muzyçuk bu gelen neticesi var arada ilk başta noyabr ayında Facebook sahipası arkalı mealim etti. Ol özünün satsal olgumuna paylaşan bildirişini kimdir virinin koyun düzgünlüğünü göre oynamazlı üçün, abaya giymedli üçün, daşarı çıkacak oldan hükman birini yoldaş edinmedli üçün, cimlap aydanını ödümü ikinci dereceli adam duymadlı üçün yarışlardan çekilyerinliydi. Aşa konservatif bütünlü şalığını ayarlar köpçülük yerlerini abaya giymeye mecbur ediliyer. Muzyçuk Azad Ýewropa Azadlyk Radyosu bilen gurrun döşlükte, men düşünýän hem menin şol sana Sawutlaryň öz däp desturu edim gılımı var. Her bir adam beylekleriň däp desturunu hormatlamalı. Yönü menin anancımı göre hiçbir adam beyliklere öz dert desturuna eğirmeyi. Meselim aydalı giyim gecim ya da özünü alp parmak oyuncu beylikli adamları mecbur etmeli değil. Men bunun yanlışlığını anan yarın deydi. Muzi çok küş yarışlarına katlaşma için dünyanın dürlü küncüne siyahat eden degini yönü. İran bilen Saud Arabistan'ından başka hiç yerde ayarların hukuklarının şeyle kemsizilmeğine duş gelmeğine aitti. Muzi çok şu yıl tekrarını küş oyuncu dünya çempiyonatına katlaşan İran'ı hakimiyetlerin talabına layıklıkta başına atkıdanmalı oldu. Bir madama hijab giymeye mecbur olduk. Bu ören oňoysuzdy deyip Muzyçuk aýtdy. Ol Saud Arabistanyna geçirilen ýarşylary boykot etmeginde Iranyňky başatgynyň rol oýnanlygyny belledi. Saud Arabistanyna gender deňligi boýunça meseleler ören wawaly ýagdaýdy. Ol ýerde has ýeti çäklendirmeler bar deyip Muzyçuk notady. Riyad'da 5 günlap devam edecek beyazleşiklere katnaşmazlık bilen Muzyçuk umması köp muktarda pul tutmak mümkünçülüğünün mahrum olur. Öz yurduna dünya çempiyonatını ilkinci gedek geçiriyen Saud Arabistan'ı ayarların arasındaki her bir yarışı için 250 bin dolar müşbörüne pul bayrağını koyan novu haber veriliyer. Israili beyazleşiklere yurdu girmek için vize verilmediği Riyad'da geçirilen yarışlar oyuncu bireyen yani bir neçe cedellerin dönemeğine yol açtı. Çempiyonatı 70 yurtun 240 oloy beyazleşiciğinin katlaşmağına varaşılıyer.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.